Ви слухаєте подкасти на громадському радіо при мікрофоні Анастасія Багаліка. Ми говоримо з Станіславом Жоліховським, кандидатом політичних наук, експертом-міжнародником. Це розмова про ситуацію з формуванням нового уряду після виборів у Польщі. Наразі вся історія зупинилась на тому, що Матеуш Моравецький скористався правом сформувати свій вже другий уряд, чим він, власне, і займається. Цей уряд представили. Чи підтримують його у Сеймі? На це питання відповідає Станіслав Жоліховський. Чи голосуватимуть за новий уряд Моравецького у Сеймі? Головне питання, яке турбує в контексті того, що відбувається в Польщі з формуванням уряду.
Дійсно, 2 тижні тому президент Польщі Анджей Дуда доручив нинішньому прем'єр-міністру Матеушу Моравецькому місію сформувати новий уряд. Він зробив це, оскільки об'єднана правиця, власне, цей блок, до якого входить Право і справедливість і суверенна Польща, отримала найбільше мандатів на жовтневих парламентських виборах. Він відкинув контраргументи про те, що об'єднана правиця не має абсолютної більшості у Сеймі, необхідною для винесення вотуму довіри, в той час, коли решта парламентських груп, які раніше може було винести до опозиційних, оголосили, що голосуватимуть проти. Окрім того, громадянська платформа «Третій шлях» і «Лівиця» вже уклали коаліційну угоду і разом мають абсолютно більшість, що блокує можливість формування нового уряду. Проте президента Анджея Дуду все це не переконала, і як ми знаємо, 27 листопада новий уряд Моравецького склав присягу. І, власне, склад цього кабінету доводить, що нинішньому прем'єр-міністру не вдалося залучити жодного партнера по коаліції споза кола Права і справедливості. Ба більше, до нього не увійшли провідні політики Права і справедливості. Окрім Маріуша Блащика, який очолює Міністерство національної оборони, Шимона Шинковського-Велісенка, очолює Міністерство законних справ, та представника так званих зюбристів Марціна Вархола, це Міністерство юстиції. Однак тут є єдине, що можу зазначити, що новий кабінет складається переважно з жінок, це колишні чиновники чи заступники міністрів. І, власне, наразі можемо говорити про те, що у Матеуша Моравецького є 2 тижні, щоб отримати у Сеймі вотум довіри. І, як відомо, 11 грудня прем'єр-міністр Польщі приїде до Сейму, щоб виступити із доповіддю, і після кількох годин обговорення має відбутися, власне, голосування про вотум довіри до уряду. Якщо йому не вдасться його отримати, то ініціатива перейде до парламенту, який на так званому другому конституційному етапі сам обере новий уряд. Тоді лідер громадянської платформи Дональд Туск, швидше за все, стане прем'єр-міністром Республіки Польща.
Тобто раніше середини грудня це в будь-якому разі не відбудеться?
Так, скоріше ні. Вочевидь, Право і справедливість відтягуватиме, власне, до завершення цього конституційного терміну. Ну і, власне, вже після того і буде голосування. Але ми повинні розуміти, що зараз дуже важливо, щоб Матеуш Моравецький зробив це вчасно, і вочевидь він це і зробить, і вже про це й говорив і президент Польщі Анджей Дуда. Ну і щоб, власне, можна було в Польщі мати нового прем'єр-міністра, який вже отримав би вотум довіри, тобто голосування більшості парламенту. Ну і щоб він, власне, міг уже в якості очільника польського уряду поїхати до Брюсселя, ну і, власне, прийняти участь у саміті Європейського Союзу, який відбувся 14-15 грудня. Ну і, власне, вже вибудовував, скажімо, нові відносини в рамках Європейського Союзу. Ну, власне, що це і вплине як на Польщу, як державу-члена, так і на відносини Польщі із іншими країнами або організаціями. Ну, зокрема, і це важливо для нашої держави.
Я от, чесно кажучи, знаючи, скажімо так, погляди партії «Право і справедливість», які скандали в них виникали з продемократичними виборцями у Польщі, дивилась на цей склад нового уряду і не могла позбутися думки, що, очевидно, його формували, розуміючи, що в Сеймі підтримки не здобудуть для цього уряду.
Абсолютно вірно, і ми могли власне спостерігати, як протягом оцих попередніх 2 тижнів мало місце таке собі полювання за міністрами для нового уряду Матеуша Моравецького. І власне тоді повідомлялося, що власне склад цей покаже, хто ж насправді хоче бути в цьому тимчасовому уряді, а хто ні. Ну і вочевидь, що дуже багато представників політикуму, включаючи ті, які є членами ПІСу, вони не бажали, скажімо, бути в цій іпостасі, ну, дуже короткий термін. Ну і звичайно, потім отримавши вотум недовіри, війти в історію, власне, як ті політики, які, скажімо, не спромоглися власне залучити підтримку на свою користь. Ну і звичайно, це для того, щоб власне не мати в своїй політичній біографії таких моментів. Тому зараз ми бачимо, що вже наскребли тих, уже хто є. Ну і власне зрозуміло, що фактично. Навіть попри те, що вже була представлена і певного роду програма, ну зокрема, було заявлено президентом Анджеєм Дуди, що серед викликів Польщі є такі, як політична ситуація. Зокрема, він назвав і повномасштабне вторгнення Росії в Україну, і зміна договорів Європейського Союзу, і енергетична трансформація. Але я розумію, що це в принципі просто як бачення власне тих проблем, які варто вирішити, і зрозуміло, що всім цим займатися уже новий старий уряд Моравецького не буде. Ну і відповідно. Вони зараз добудуть свій конституційний термін, щоб передати владу власне тим політичним силам, які підписали коаліційну угоду і які керуватимуть в Польщею у наступні роки.
А є ще така думка, я її теж зустрічала на теренах різноманітних соцмереж про те, що право і справедливість робить все від них залежне для того, щоб залишити наступникам певний набір проблем, з яким важко буде розбиратися.
Ну, вочевидь, ми повинні розуміти, що уряд Права і Справедливості, як в особі Матеуша Моравецького, та й взагалі лідера політичної сили ПІС Ярослава Качинського, він вбачає в Дональдові Туску та багатьох інших політиків, як цієї політичної сили, так і в співколіціянтів своїх конкурентів, але особливо це саме головний опонент, саме Дональд Туск. Ми повинні розуміти, що це, скажімо, вже екзистенційна боротьба у внутрішній політиці Польща, і очевидь, вони не бажають, щоб уряду Туска було так просто і легко керувати цією країною. Тому вони власне залишили чимало політичних пасток для них, і це зрозуміло, тому що після складення урядом Туска присяги, він відійде власне в стан опозиції, як і, наприклад, така ж політична сила, як Конфедерація, які її пророкували коаліцію з ПІСом, але ми бачимо, що мандатів у них недостатньо для цього. Тож для того, щоб власне мати підготовлене підґрунтя для політичної критики, вони звичайно і поробили оці ось такі пастки для того, щоб мати можливість потім набирати собі певні електоральні бали, враховуючи те, що, скажімо, виборчий марафон у Польщі тільки розпочався, і ми повинні розуміти, що в наступному році в Польщі відбудуться і місцеві вибори, і вибори до Європейського парламенту. Ну а також, скажімо, фіналом цього політичного забігу мають відбутися президентські вибори у Польщі у 2025 році. І звичайно, ПІС буде виставляти якусь свою кандидатуру. Це звичайно вже буде не Анджей Дуда, так як закінчиться його повноваження, а вже хтось інший. І їм важливо, щоб вони власне мали таку особу, яка могла б власне поставити власне себе в якості заміни. І, по-перше, щоб вона вже, скажімо, була на тому тлі, який вже відбудеться на той час, бо ми не знаємо, які будуть події, але ПІС буде однозначно робити все можливе, і в плані критики, і в інших можливих політичних, скажімо, діяннях, щоб показати, що уряд Дональда Туска він є неефективним, він не справляється. Ну, зокрема, бачимо історію з цією блокадою. Вони вже фактично можемо припустити, що навіть ця ситуація мінімум була за скажімо, спровокована за замовчуванням нинішнього уряду, а можливо, і мали певного роду якісь втручання. Ну і це теж лягає на плечі власне Дональду Туску та його кабінету, щоб власне вирішувати найближчим часом це дуже вкрай складне і скажімо, вкрай дуже, скажімо, заплутане питання, і власне, щоб мати і відносини нормальні з Європейським Союзом, ну і звісно ж, також з іншими країнами, ось таким, як наша держава, тому що тут потерпають перш за все українські перевізники. Ну і загалом, щоб зберегти баланс, враховуючи також і електоральну підтримку в Польщі, це тому і дуже складне це зараз завдання. І я думаю, що найближчі дні і тижні будуть сконцентровані в цьому, але це звичайно може також віднести до одних із подарунків права і справедливості.
Чи в самій Польщі обговорюють ситуацію на кордоні з блокуванням пунктів пропуску в контексті цього коаліційно-урядового процесу, який триває в новому парламенті?
Ну, звичайно, так чи інакше це питання спливає. Звичайно, якщо брати польських перевізників, то багато з них і може дійсно вони не обізнані власне в тих політичних інтригах, які відбуваються у владних кабінетах Польщі, але тим не менше у них є дійсно певного роду економічні проблеми і також фінансові. Ну, але тим не менше, ви повинні розуміти, що нерідко таких ось таку категорію населення, як це, наприклад, було із фермерами, використовують в якості інструменту для власне досягнення тих чи інших політичних цілей. І ми вже бачимо, як, приміром, Дональд Туск розкритикував власне цю блокаду і звинуватив уряд Моравецького в бездіяльності. І власне тому він зараз вочевидь буде на перші дні, як я вже зазначив, сконцентрувати свою роботу, щоб розплутати цю складну дилему, тому що ми повинні розуміти, що дійсно проблеми є. Вони не безпідставно мали місце у Польщі, але на жаль, вони просто було так поставлене останніми тижнями, що фактично в заручниках опинилися взагалі відносини як з Україною, так і з Європейським Союзом, так і з іншими країнами-членами ЄС, і дійсно це ускладнює роботу майбутнього уряду, але я можу припустити, що скоріше всього знайдеться консенсус як всередині Польщі, так і з зовнішнім світом, враховуючи те, що якщо це питання не вирішити, то Дональд Туск може, скажімо, постати перед такими викликами, що Європейський Союз за подальшу інтеграцію Польщі, з яким ратує він, і звичайно, тут варто розуміти, що він є не лише польським, а й європейським політиком, але потрапити під певного роду санкції чи якісь покарання, це звичайно було вкрай невигідно, і звичайно, це було б дуже позитивно сприйнято новою опозицією, опозицією правої та і тому, скажімо, звичайно, цей дискурс має місце. Він і не може, скажімо, оминутися, враховуючи наскільки, скажімо, градус, скажімо, був піднятий за останні тижні. Тож, фактично, так, і від цього дуже багато залежить. І я думаю, що ще буде чимало роботи зроблено як власне в самому уряді, так і звичайно від української держави будуть багато проводити проводилися різного роду зустрічі, спроби так зробити, щоб всі в цій ситуації вийшли задоволені, тому що від цього залежить і майбутнє, скажімо, не лише власне наших країн, але й, звісно, регіону, тому що ми бачимо, що інші країни долучаються до подібного роду блокад, і вочевидь потрібно дати позитивний сигнал, власне, показати, що цю проблему можна вирішити, щоб власне не сталося якихось таких непоправних ситуацій, і ситуація не була настільки кризового характеру, як це ми бачили на прикладі історії із українським збіжжям.
А от за вашими відчуттями, як коли точніше, не як, а коли найраніше уряд Туска зможе перейти до вирішення цієї проблеми? Це вже буде після Різдва, очевидно?
Я думаю, що так, тому що ми повинні розуміти, що зараз, перш за все, потрібно буде прийняти участь, як я зазначив, в цьому саміті, і, власне, на основі тих рішень, які там будуть вибудовані, власне, також реагувати новому уряду і, власне, вибудовувати лінію так, щоб вона співпадала з тими, які були прийняті у Брюсселі. А уже після різдвяно-новорічних свят, я думаю, вже більш предметно буде уряд Туска займатися цими справами. Це не означає, що вони протягом тих тижнів не будуть. Звичайно, будуть пошуки вже якихось вирішення, можливо, там вже у них є певного роду бачення, адже тут хотів би зазначити, що Дональд Туск вже натякав на те, що є у них певного роду, скажімо, візія того, як працюватиме уряд, і він казав, що він має це зробити вже якнайшвидше, але ми повинні розуміти, що такі справи не вирішуються надто просто, і звичайно, я думаю, що він може це зайняти кілька тижнів, якщо навіть не кілька місяців. Але я думаю, що все-таки позитивні зрушення якісь будуть найближчим часом, і будуть задоволені ті вимоги, які лунають від польських перевізників, підприємців, а також фермерів, які долучилися до цієї акції. Ну і, власне, потім вже будемо бачити, все ж таки, який буде був результат. Але у мене з приводу цього є оптимістичні сподівання, тому що ви повинні розуміти, що Дональд Туск є прихильною особою і політиком до нашої держави, а також, звичайно, до Європейського Союзу. Йому ці проблеми однозначно не потрібні. Він воліє, власне, увійти в історію як той політик, який консолідував Польщу, який відновив зв'язки, які були втрачені, а ми повинні розуміти, що з Брюсселем є і без цього багато проблем. Ну і, власне, що в такому контексті рухатися далі і війти, скажімо, як дійсно повноцінний нормальний уряд, який зробив дуже багато для Республіки Польща та інших сусідів та інших партнерів цієї країни.
Ми ще не знаємо, які, власне, кандидатури будуть в цьому уряді на міністерських посадах. І поки до лівиці не перейде право формувати уряд, ми цих кандидатур не побачимо. Ми знаємо тільки, що Туск, очевидно, буде прем'єром. Правильно?
Очевидно, так. Тут є певного роду, скажімо, інформація в засобах масової інформації про можливих членів уряду Туска. Ну, зокрема, говорилося про те, що посаду міністра оборони та віце-прем'єра може очолити лідер польської селянської партії Владислав Косиняк-Камиш. Також, вочевидь, може повернутися до уряду Радослав Сікорський на посаду міністра закордонних справ. Ну, ми не виключаємо, що це дійсно може статися, але тут варто розуміти, що є багато, скажімо, вкидів, які вони радше є або попередніми варіантами, або взагалі неправдивою інформацією. І, зокрема, наприклад, в одному з інтерв'ю лідер лівиці Володимир Чижастий заявив, що багато, скажімо, те, чого зараз вкинуто, власне, у ЗМІ, не відповідає дійсності, і, власне, що Тільки Дональд Туск, уже коли представлятиме новий уряд, він оголосить ті особи, які вже власне будуть в його кабінеті. Ну і скоріше всього, я думаю, що так воно і буде, тому що я думаю, що можливо і є вже попереднє бачення, але я думаю, що там все ж таки ще буде цей протягом трошки більше тижня залишилось вестися власне якась дискусія щодо того, хто кому перейде. Який міністерський портфель, але зараз, звичайно, щоб не розкривати всіх карт і щоб не було якихось зайвих спекуляцій, вони в принципі вважають за доцільне не виставляти, якщо навіть вже є сформоване бачення, ну щоб не було різного роду, скажімо, взагалі інсинуації щодо цього і інших якихось негативних наслідків. Тому ми бачимо, що зараз поки що той список, який дійсно має бути, він поки що не оприлюднюється. Але я думаю, що там будуть достойні особи, які дійсно були вже в політиці, і вони можуть, скажімо, швидко зорієнтуватися, які ж все-таки проблеми залишились їм від попереднього уряду. Ну і власне, щоб ефективно та в оптимальні терміни вирішити їх, ну і власне також ініціювати ті чи інші роду бачення, які вони вже мали, про які вони говорили, і про які йдеться власне у коаліційній угоді. Ну щоб власне Польща надалі рухалася. Ну і як я вже зазначив, мала можливість відновити власне ті проблемні питання, ті зв'язки, які були, скажімо, втрачені або, скажімо, отримали, скажімо, ну, такого кризового характеру, ну, щоб це стало позитивно, власне, розвернути їх для Республіки Польща.
Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт-міжнародник. Ми говорили про те, що відбувається з формуванням нового уряду у Польщі.